Dori, pentru dimineața aceasta să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 3, pagina 1176, de unde vom citi două versete. Iar din aceste două versete vom avea un subiect specific pe care îl vom aborda și detalia în continuare. Evrei, capitolul 3, versetele 12 și 13. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Am parcurs aceste două versete pentru a vedea contextul limitat al acestei expresii, asupra căreia dorim să zăbovim, și anume înșelăciunea păcatului. Mi-a rezonat în minte acest cuvânt și am dorit să avem un mesaj, câteva gânduri, câteva adevăruri biblice pe seama acestei expresii, înșelăciunea păcatului. În viață, cred că toți am avut momente în care am fost înșelați. Și atunci când ești înșelat, te simți destul de neplăcut. Și Biblia prezintă astfel de situații, în istoricul ei, noi personal avem astfel de experiențe și în mod special aș dori să vedem ceea ce înseamnă înșelăciunea păcatului. Este dramatic să mergi cu un om, de exemplu, într-o afacere, să zicem într-un anumit business, într-o camaraderie și la un moment dat să-ți dai seama că omul care este lângă tine te înșală. Este dramatic. În general însă viața consemnează astfel de lucruri și ca în realitate dramatismul vieții este să poți merge împreună cu păcatul, să crezi că este un tovarăș de nădejde, că este un tovarăș care este productiv, benefic în viață și să-ți dai seama în lumea aceasta, de o manieră fericită sau regretabil în veșnicie, că acela care l-ai considerat, pe care l-ai considerat un camarad, un tovarăș de nădejde, te-a înșelat. Oamenii când trăiesc în viața aceasta și, în general, în cuplu este acest adevăr, este o durere teribilă când unul din parteneri înșală. Este o problemă, este o problemă majoră, peste care unii pot să treacă, iar alții ajung la divorț. E bine, ce te faci când însă, conștient de un aspect real, trăiești în viață cu un aspect care știi că te înșală și acesta este păcatul? Și oamenii, conștient sau nu, merg împreună cu un tovarăș, merg împreună cu practici de viață care îi înșală. Cea mai mare înșelătorie, prima, a apărut în cartea Geneza, atunci când șarpele s-a apropiat de femeie în Geneza 3 și a spus atât de categoric, hotărât că nu veți muri. Versetul 4, capitolul 3. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Este prima înșelătorie marcantă, dramatică, care a marcat istoria lumii acesteia, în care, iată, femeia Eva, împreună cu soțul lui Adam, sunt înșelați de șarpele cel vechi, cel șiret, Satana. Și se apropie de aceștia și le spune, nu veți muri, hotărât nu veți muri. Dar Dumnezeu știe un lucru pe care voi nu-l cunoașteți, că atunci când veți mânca din pomul cunoștinței, vi se vor deschide ochii. Și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ce minciună, ce înșelătorie, ce dramatism. A fost acesta un adevăr? Nici pe departe, așa ceva. Au fost oamenii ca Dumnezeu nici pe departe, au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au fost în acea inocență, în acea neprihănire, în acea curăție pe care Dumnezeu o avea, au fost după chipul lui Dumnezeu creați, n-au fost identici cu Dumnezeu și au pierdut, de fapt, această asemănare cu Dumnezeu când au căzut în păcat. Li s-au deschis ochii minții și au cunoscut binele și răul ca Dumnezeu, o altă minciună, o altă amăgire. Dumnezeu cunoaște binele și răul, Dumnezeu cunoaște binele prin excelență, pentru că El este binele, cunoaște răul, pentru că știe realitatea răului, deznodământul răului, consecința răului, dar Dumnezeu nu cunoaște răul ca experiență personală, nu are cum. Dumnezeu este sfânt, este neprihănit, El nu cunoaște răul ca experiență personală. Și șarpele le-a spus, vezi, cunoaște binele și răul așa cum îl cunoaște Dumnezeu, nu nici pe departe. Ei au cunoscut răul ca o experiență personală, au cunoscut păcatul ca o cădere personală, nu ca pe o noțiune, nu ca pe o realitate care duce la moarte, o realitate teologică, ci una faptică care a dus la moartea lor spirituală. Și cel rău le-a spus, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu a spus foarte clar că în clipa în care vor mânca din pom, vor muri negreșit și se referea la moartea spirituală, pe moment, în clipa aceea, ca despărțire de Dumnezeu, iar Dumnezeu se referea cu siguranță și la moartea biologică, fizică, care avea să apară mult mai târziu în viața lor. Iar șarpele vine și spune, îi înșală, îi amăgește și spune hotărât că nu veți muri. O altă minciună. Pentru că în clipa în care au mâncat din pom, ei au murit spiritual, cum spune cuvântul, și de asemenea moartea aceasta fizică, biologică, Thanatosul, a apărut în lumea noastră ca o consecință a păcatului. Este primul moment istoric, generic, marcant al înșelătoriei păcatului în grădina Eden, în care cel rău, autorul răului, generatorul răului, iată, îi înșală pe părinții noștri, pe Adam și Eva. Și Biblia spune că vi se vor deschide ochii. Veți cunoaște. Este această promisiune pe care păcatul o oferă omului și anume această iluminare. Vrei să cunoști lumea, vrei să cunoști viața, vrei să cunoști realitatea, nu poți să fii limitat la o trăire bisericească, nu poți să fii limitat doar la niște adevăruri biblice, tu trebuie să ai o experiență vastă în viață. Trebuie să știi cum este și cu tare lucru și cu tare lucru și abordând lucrurile acestea, vei fi un om iluminat, vei fi un om destupat, vei fi un om progresist, nu vei fi un om retrograd. Iată primul adevăr și anume păcatul care înșeală. Păcatul sub aspectul generic, care a adus această cădere în națiunea umană, în genealogia noastră și prin păcat a adus moartea. A doua înșelăciune a păcatului este aceasta și anume el promite fericirea. Nu este nici pe departe o noțiune străină, păcatul promite fericirea. Paradoxul este că nu poți să promiți ceva ce nu ai. Dacă v-aș promite dumneavoastră că vă dau un Bentley, de unde să vi-l dau, că nu-l am, sau știu eu ce alte promisiuni, n-am cum să vi le dau. E bine, păcatul vine și promite omului fericirea. Și spune, nu numai tânărului, ci paleta aceasta s-a extins astăzi, tu ești un om necăjit, tu ești un om care nu te bucuri de viață, tu ești un om care ești limitat la o practică religioasă și care ai o cărare foarte îngustă și n-ai o libertate în viața personală. E bine, vreau să gust fericirea, vine păcatul și spune, fericirea este aceea să faci ceea ce îți dorești. Fericirea este aceea să ai libertatea în deciziile personale. Fericirea înseamnă să cunoști și binele și răul. Nu este rău să cunoști binele. Este bine să mergi la biserică, este bine să fii un om evlavios, să fii un om bisericos, să fii un om religios, este bine să citești Evangheliile. Dar doar aspectul acesta nu te ajută, pentru că ești un om retrograd. Trebuie să știi și ce înseamnă partea răului, nu ca să trăiești răul, nu ca să experimentezi răul, dar să ai o noțiune despre rău. În ce sens? Vin părinții și spun despre copii, copilul acesta trebuie să știe ce înseamnă, domne, și aspectele vieții mai crude. Și lasă-l să se lovească și de aspectele răului în viață. Și ajunge copilul, tânărul mai târziu, să guste și din imoralitate, să guste și din petreceri, dacă se poate să guste și din droguri, dacă se poate să apeleze la toată paleta care se deschide în fața ochilor săi, pentru că este bine să cunoști și răul ca să știi de ce să te ferești. Marea înșelăciune a păcatului este că atunci când îți spune că e bine să cunoști binele și răul amestecate, în momentul în care începi să cunoști răul ca experiență personală de viață, devii rob al răului. Este această iluzie pe care păcatul o oferă, îți promit fericirea, dar niciodată fericirea aceasta nu se împlinește. De-a lungul timpului, în cel mai frecvent în cazurile de infidelitate în cuplu, studiile care s-au făcut, arată cum omul tânjește după o fericire mai mare. Și spune el, eu am controlul asupra vieții mele. Eu am controlul asupra deciziilor vieții mele și ca atare o mică escapadă extraconjugală nu e chiar atât de rea, că după aia îmi revin eu doar să văd cum este. Și paradoxul este că păcatul te ademenește și spune doar gustă. Ești un om bun, e foarte bine, tu rămâi bun acolo, rămâi religios, rămâi moral, rămâi fidel vieții tale, soției tale, dar o mică escapadă, cum fac colegii tăi, asta nu ar fi o mare problemă și după aia te repliezi tu, după aia îți vezi de viață, dar trebuie să cunoști un pic, pentru că altfel ești un om prea limitat. Și vine cel rău și păcatul îl înșeală pe om și dă omului iluzia fericirii, iluzia împlinirii și realitatea este că această iluzie devine o robie. Și omul se află într-un impas ulterior în care nu mai știe să rezolve problema și de la astfel de posibile aventuri se ajunge la crimă, se ajunge la acte abominabile, pentru că apare un efect în cascadă, apare un efect care nu mai poate fi controlat în viața unui om. Păcatul promite fericirea. Tinerii astăzi vin și spun, hai să ne distrăm, hai să mergem, da, mergem la biserică, este foarte bine, dar e o viață din aceasta de amestec. O viață în care Dumnezeu este bine să fie, Domnul Iisus, da, credem în Domnul Iisus, Dar hai să băgăm și puțină petrecere. Hai să mergem și la o discotecă, hai să mergem și la o petrecere unde știm bine cam ce se consumă și ce atmosferă și ce cuvinte sunt. Hai să ne distrăm, hai să ne bucurăm de tinerețea care o avem, hai să trăim clipa. Este dictonul vieții acestea lumii, acest carpe diem care este o nenorocire. Și Biblia spune în Eclesiastul 2:2, omul lui Dumnezeu, Solomon, zice, am zis râsului, ești o nebunie. Nu înseamnă că râsul, veselia, bucuria, a râde este o nebunie în sine, ci a râde în păcat, a râde trăind împotriva voii lui Dumnezeu, este o nebunie. Se uită Dumnezeu la discotecile lumii acesteia, la petrecerile lumii acesteia, cum se spunea și dimineață, se uită la Dumnezeu la sărbătorile lumii acesteia, în care oamenii aparent se bucură, sunt veseli, cu inima veselă. Și verdictul lui Dumnezeu este acesta, am zis râsului, ești o nebunie. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit. El, Biblia spune, Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, în 1 Timotei 1:11, Dumnezeu care este fericit prin sine însuși, dorește totdeauna fericirea noastră. Dumnezeu nu se opune fericirii noastre. Când Dumnezeu spune, am zis râsul ești o nebunie și veselie, ce te înșel degeaba, este acea afirmație a unui Dumnezeu care vede realitatea unui om care se bucură în păcat și care este înșelat de păcat. Pentru că acea veselie de o clipă, acei aburi de alcool, acei aburi de glume proaste, acel ambient toxic, în final va cere o factură nefastă. Va lăsa în urmă depresie, va lăsa în urmă dezamăgire, va lăsa în urmă o viață lipsită de sens, o viață în care îți dai seama că ești sec, n-ai nicio putere, nicio resursă în lăuntrul tău. De aceea este această iluzie, înșelăciune a fericirii. Păcatul promite fericirea, îți creează iluzia fericirii și în realitate îți lasă un gust extrem de amar. Nu putem contesta că păcatul aduce fericirea, dar aduce fericirea de o clipă cu o consecință dramatică. Biblia spune despre Moise că n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a vrut să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Este această credincioșie a lui Moise și Biblia spune, nu, mie nu-mi trebuie plăcerile de o clipă ale păcatului. Într-adevăr, păcatul oferă o bucurie, o fericire de o clipă, dar care în final cere un preț enorm, lasă niște tare profunde în psihicul, în moralitatea, în cugetul omului și de asemenea păcatul aduce o consecință veșnică, moartea, despărțirea de Dumnezeu. Cui folosește o clipă de fericire, de nebunie, când după aceea vine moartea? Cui folosește așa ceva? Este ca și cum există practica lumii acesteia, unor oameni care își doresc eutanasia, ei doresc să moară, să fie eutanasiați, acestor oameni, înainte de moarte, de eutanasie, li se oferă tot ceea ce doresc. Absolut tot ceea ce doresc. O petrecere, totul, și după aceea sunt eutanasiați. Aceasta este nebunia păcatului, o plăcere de o clipă, și pierzi veșnicia, o plăcere de o clipă și pe pământul acesta plătești o factură atât de dramatică. Cel rău, el nu poate să promită și nu poate să, poate să promită, dar nu poate să dea ceea ce nu are. Fericirea este și are originea în Dumnezeu, pentru că el este fericit. Despre cel rău nu se spune niciodată că este fericit. El este o ființă chinuită, este un demon, este o ființă căzută. El nu poate să fericească pe nimeni. El poate să dea o iluzie a fericirii, dar nu poate să dea substanța fericirii pe care numai Dumnezeu o are. Și în sensul acesta putem să vedem atât de clar cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Iată al doilea aspect. Al treilea aspect este această înșelăciune a libertății. Vine păcatul și spune, tu ești un om care n-ai libertate, îți spun părinții ce să faci, tu n-ai voie să mergi acolo, n-ai voie să mergi acolo, n-ai voie să faci asta, tu ești un om legat, ești un om care n-ai libertate în viață. Și păcatul vine și spune, eu vreau să-ți dau libertate. Eu vreau să-ți dau acea proprie decizie, tu să decizi ce este bine și ce este rău, tu să decizi, tu ești măsura tuturor lucrurilor, tu să decizi în viața ta ceea ce vrei să faci. Domnul Iisus spunea în Ioan 8:36, dacă Fiul vă face slobozi sau liberi, veți fi cu adevărat liberi. Era acea afirmație a Domnului Iisus către iudei, care spuneau cu atâta enfază, cu atâta mândrie, în Ioan 8:33, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Este acest paradox să trăiești în robie și să nu vezi robia. Și oamenii spun la fel, eu sunt liber, eu fac ce vreau, eu fac absolut ce vreau. Și Biblia vine și spune, nu faci ce vrei, ci faci voia stăpânului tău, care este diavolul. Și oricine trăiește în păcat, spunea Domnul Iisus, este rob al păcatului. Un om care trăiește în păcat nu poate să fie liber. Cel este robul lucrului aceluia de care este dominat, de care este stăpânit, de care este biruit. Și evreii aceștia spuneau atât de clar, noi n-am fost robi nimănui. Desigur că, dacă se refereau strict la generația lor, era un adevăr parțial. Dar totuși erau sub stăpânire romană. Nu erau robi cum au fost generațiile anterioare, când au fost în robia egipteană, în robia babiloniană, asiriană, nu. Dar ei erau sub stăpânirea romană, da? Nu se vedeau poate robi, dar erau sub stăpânirea romană. Și vin și spun, noi n-am fost niciodată robi nimănui, deși puteau să spună, stai puțin, că avem un istoric de robie pregnant, incontestabil, în care părinții noștri au fost robi și ca atare nu putem să spunem cu atâta emfază, noi n-am fost robi nimănui. Dar acesta este păcatul. Îți dă iluzia libertății când ești în robie. Omul care fumează este un viciu. Un viciu care dărâmă sănătatea. Am discutat cu mulți oameni care fumează și le-am spus, ce beneficiu aveți că fumați? De exemplu. Și bineînțeles că nu e niciun beneficiu. Dacă te gândești rațional, nu este niciun beneficiu. Ai numai pagube pe toate planurile. Și totuși omul vine și spune, dom'le, nu pot să mă las, nu pot să mă las. Nu pot să mă las. Este această robie, este această adicție, această dependență care aduce atâta prejudiciu sănătății noastre în trup, dar aduce atâta neputință în viața noastră. Și spuneam acest aspect, iluzia libertății. Fiul risipitor, spunea Domnul Iisus în pilda aceea, fiul risipitor stătea acasă și avea tot ce îi trebuia în casa tatălui său, avea toate bucuriile, toate libertățile și era un om frustrat, era un tânăr frustrat și nu-i plăcea disciplina, atmosfera care era în casa tatălui. Și la un moment dat își ia parte de avere și se duce să-și irosească averea în libertatea lui. Libertatea pe care el o credea. Și a vrut să fie liber. Dar liber în ce? Liber în a face bine? Liber în a trăi o viață morală, o viață frumoasă pentru slava lui Dumnezeu? Nu. Ci l-a vrut să fie liber să facă tot ceea ce trupul său, ceea ce poftele sale îi cereau. Și libertatea lui, pe care și-a dorit-o, iluzia libertății sale, a devenit o robie aprigă, acerbă, o robie dramatică la porci. Nici măcar acele roșcove pe care le mâncau porci nu le putea mânca el și le dorea mult, dar nu le putea obține pentru că erau ale porcilor. Aceasta este viața, în esență, și anume păcatul, repet, este aduce o înșelăciune în viața omului, îi oferă iluzia libertății, dar în același timp îl robește în mod categoric. Iar Domnul Iisus se adresează vieții noastre și spune clar, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Păcatul, în esență, este tot ceea ce este în afara voii lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu izvorăște din Dumnezeu este păcat. Scopul nostru, ținta noastră, Dumnezeu ne-a creat pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, pentru a fi o reflectare a caracterului Său. Și tot ceea ce în viața omului nu este o reflectare a Sfințeniei lui Dumnezeu este păcat. Tot ceea ce în viața noastră nu-L onorează pe Dumnezeu, nu-L proslăvește pe Dumnezeu, este păcat. Este ratarea țintei, iar ținta noastră este să-L glorificăm pe Dumnezeu prin viața noastră. De aceea Biblia vine și spune că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Oamenii vin și spun, eu am libertatea oricând să renunț la pornirile mele vicioase. Nu este așa, unii pot, alții nu pot deloc. Și chiar dacă ar renunța la anumite vicii în viața lor, rămân sub aceeași autoritatea păcatului în viața lor și anume morți în păcate și în fără de legi. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cine trăiește în păcat, este mort în păcate, este rob al păcatelor și n-are nicio putere să se elibereze înaintea lui Dumnezeu să fie un om liber. Un om liber nu înseamnă că omul credincios este întâi de toate imun față de păcat. Nu. Credincioșii greșesc și ei, dar se îndreaptă. Dar întâi de toate libertatea pe care ne oferă Dumnezeu este libertatea în Domnul Iisus juridică și faptică. Libertatea juridică în Domnul Iisus este aceea că păcatul, când noi credem în Domnul Iisus ca mântuitor personal, când îi mărturisim Lui vinovăția noastră, păcatele noastre, neputința noastră, falimentul nostru, moartea noastră, Dumnezeu ne iartă prin credința în jertfa Domnului Iisus. Iar păcatul care ne condamnă este acest procuror care ne condamnă înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că noi suntem eliberați, suntem morți față de păcat prin credința în Domnul Iisus. Este întâi de toate această eliberare pe care Domnul Iisus o aduce în viața noastră, eliberarea juridică prin credința în El, în jertfa Lui de la Golgota. Și anume, păcatul acesta care ne condamna, care ne acuza înaintea lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a murit pentru noi pe crucea Golgotei și pentru că El s-a identificat cu noi pe crucea Golgotei, Pentru că noi am primit jertfa Lui, L-am primit pe El ca Mântuitor, Dumnezeu pune în contul nostru neprihănirea Lui, lucrarea Lui. Și Dumnezeu ne-a eliberat, ne-a socotit morți față de păcate și vii față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcatul nu ne mai poate acuza, nu ne mai poate condamna, pentru că suntem morți în Hristos față de autoritatea, față de puterea de condamnare a păcatului. Este extraordinar. Înaintea lui Dumnezeu să putem sta pe terenul acesta al morții Domnului Iisus și să putem să spunem, Doamne, eu sunt liber în Tine, eu sunt slobod în Iisus Hristos. Eu sunt liber de această condamnare a păcatului în viața mea, pentru că sângele Domnului Hristos m-a eliberat, m-a spălat. Și pe crucea Golgotei El s-a făcut una cu mine. Și neprihănirea Lui este trecută în contul meu. Și păcatul meu a fost purtat de El pe crucea Golgotei. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Este întâi de toate această libertate juridică înaintea lui Dumnezeu față de condamnarea păcatului. Și în al doilea rând este consecința acestui adevăr juridic în viața noastră, și anume credinciosul trăiește după călăuzirea Duhului Sfânt. El nu mai trăiește în păcat, este un nonsens să vorbești de o viață liberă, de o viață nouă, în acea robie a păcatului. Este un nonsens să vorbești de o adicție în viața credinciosului, de o robie în viața credinciosului, pentru că Domnul Iisus ne-a dat puterea, ne-a dat calitatea să fim liberi prin El, prin puterea Sa. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Este un lucru extraordinar. Și spuneam acest aspect, și anume înșelăciunea libertății. Păcatul îți spune, ești liber, faci ce vrei, tu decizi ceea ce este bine pentru tine. Trăim într-o lume în care oamenii nu mai cred în Dumnezeu. Este acest umanism în care eu decid pentru mine ceea ce este corect. Tu nu poți să-mi spui mie ceea ce este bine pentru mine. Eu decid dacă lucrul acesta este bun sau rău. Este umanismul acesta nenorocit, scuzați-mi expresia, în care omul devine măsura normalității, în care omul devine măsura dreptății, omul devine măsura permisivității în viață. Nu Dumnezeu stabilește regulile în viața mea, nu Dumnezeu este autoritatea în viața mea, ci eu definesc limitele vieții mele. Iată al treilea aspect, și anume înșelăciunea libertății. Omul nu este liber. Omul nu face decât ceea ce cel rău îi spune. Când omul trăiește în păcat, când omul este un imoral, când omul se gândește la rău, când omul se gândește la atâtea aspecte păcătoase, nici nu e cazul să le enumerăm, el nu face ceea ce vrea, el nu este decizia lui în primul rând, este responsabil pentru ceea ce face. Dar el ascultă de tatăl său care este diavolul. El ascultă de autoritate care este peste el și care îl subjugă și îl domină, și acesta este cel rău. Și numai Domnul Iisus poate să le libereze pe om de sub această autoritate care este păcatul, care este cel rău. De asemenea, un al patrulea aspect este acesta, că păcatul vine și spune, Domnule, ești, tu trebuie să fii un om modern. Nu poți să mai treci după regulile trecutului. Părinții noștri, bunicii noștri aveau alte norme, Domnule, erau alte reguli, erau alte vremuri. Acum trăim niște vremuri moderne, vremurile s-au schimbat, principiile morale de atunci nu mai sunt valabile astăzi, trebuie să gândești să fii un om destupat și să vezi care este trendul lumii în care trăiești. Fii un om contemporan, nu te ancora în trecut, pentru că trecutul este consumat, nu mai este valabil. Aceasta este înșelăciunea păcatului. Valorile morale sunt atemporale. Valorile morale transcend timpul, pentru că Dumnezeu le-a stabilit și Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Ceea ce Dumnezeu a stabilit ca moralitate, ca o definiție a ființei sale, nu este o chestiune temporală. A fost valabil pentru trecut, dar nu mai este valabil pentru prezent. Ceea ce Dumnezeu a stabilit este atemporal. Este valabil pentru veșnicie și este valabil și pentru viața noastră. De aceea moralitatea în viața unui om, în viața unui tânăr, trăirea după voia lui Dumnezeu, a face ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, este cel mai nobil, cea mai nobilă trăire, cel mai nobil standard la care ne putem ridica prin credință. Iar un al cincilea aspect este, păcatul vine și îți spune, Domnule, nu există consecințe. Vezi-ți de treabă. Dacă tu reușești să rezolvi problema cu oamenii pe aici, să fii liniștit că nu mai ai nicio autoritate peste. Dacă ești destul de smart să depășești problemele de autoritate, legislative, atunci stai liniștit că pentru păcat nu există nicio consecință. Nu este nimeni deasupra care vreodată să te poată trage la răspundere. În Cartea Faptele Apostolilor 17:31, cuvântul spune că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Nu putem trece peste cuvânt. După dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Față de păcat? Pentru păcat există consecințe? consecințe pe pământ și consecințe mai ales veșnice. Dacă putem eluda anumite consecințe pe pământul acesta, da, se poate, dar cele veșnice nu le putem eluda, pentru că Dumnezeu va judeca lumea nu după fața omului, nu după influențe, nu după ce sferă de influență sau de putere am eu, ci Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Este un loc în Psalmul 14 care spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul 14, versetul 1, se repetă în 53. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Acesta este omul care vine și spune: Doamne, nu există Dumnezeu. Și se uită Dumnezeu și spune: tu ești nebun. Nu zicem noi, o spune Biblia. Dacă tu spui că nu e Dumnezeu, persoanele s-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Este nebunul de jos, omul, furnica, omul insignifiant, o parcelă de nisip în negura lumii acesteia și Dumnezeul suveran, creator, care se uită la el și spune: ești nebun. Cum poți să spui asta? Dacă te uiți în jurul tău și vezi doar creația, te minunezi de complexitate, pentru că această creație aclamă un creator. Și păcatul îl înșeală pe om și îi spune: stai liniștit că nu e Dumnezeu. Nu sunt consecințe pentru păcat. Dacă o consecință e pe aici, o suporți tu, dar nu există consecințe veșnice. Înșelăciunea păcatului. Dumnezeu va aduce pe orice om la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău. În al șaselea aspect este acesta, va spune păcatul omului, cel rău va spune omului: stai liniștit că tu ești un om bun. Tu nu ești atât de rău cum sunt alții, chiar dacă mi-ai călcat strâmb, chiar dacă viața ta nu este o viață bisericească, nu este o viață după cum zice Dumnezeu, dar tu ești un om bun. Tu ești un om care face atâta bine, ești un om care ești generos, ești un om caritabil. Dumnezeu va ține cont de toate acestea. Dumnezeu nu te va condamna. Sau dacă te va condamna, oricum, în final, te va reabilita. Aceasta este înșelăciunea păcatului și oamenii cred astăzi lucrul acesta. Cred că Dumnezeu, într-un final, care este atât de bun și plin de dragoste, nu va putea să suportă veșnicie cum oamenii stau în iad. Și mai devreme sau mai târziu, în funcție de gravitatea păcatelor lor, Dumnezeu îi va reabilita și îi va duce în rai. Aceasta este înșelăciunea păcatului. Pentru că Biblia spune atât de clar că după moarte, acolo unde ți-ai decis soarta, prin credință sau necredință, acolo rămâi fiul omului. Pe pământ are putere să ierte păcatele. Iluzia faptelor bune și de asemenea spiritului caritabil. Al șaptelea aspect, și ne apropiem de încheiere, este acesta în care păcatul vine și spune: ok, știi ceva, e bine să fii și religios, hai să amestecăm un pic lucrurile. Amestecăm și binele și răul, amestecăm și o viață religioasă și o viață de păcat. Și este această iluzie a religiozității personale. Trăiesc oamenii astăzi cu această iluzie extraordinară în care amestecă lucrurile. Și oamenii se duc la biserică, ocazia sărbătorilor, sunt atenți la viața lor, dar ei uită un aspect esențial. Dacă prin absurd am presupune că viața lor este o viață morală, imaculată, este o viață care nu deviază de la normal, rămâne aspectul juridic înaintea lui Dumnezeu, care nu este reglementat. Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vede morți în păcate prin definiție, a priori de orice fapt am comite noi. Pentru că suntem născuți în fără de lege și în păcat, m-a zămislit mama mea, spune psalmistul, și aspectul juridic se rezolvă numai prin credința în Domnul Iisus. Dar, repet, omul este vinovat nu sub aspectul acesta juridic al nașterii lui în păcat, este vinovat prin păcatele comise în viață și ambele aspecte se rezolvă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Spuneam lucrul acesta despre religiozitatea personală care este atât de complicată și lucrul acesta aduce o înșelăciune. Am auzit concepții care spuneau, chiar în mediile creștine, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos. Îți permit să păcătuiești? Pentru că după aceea te pocăiești. Care e problema? Dacă păcătuiești, ai păcătuit. Da, te pocăi după aia și atunci revii. Vezi cum e treaba și revii. Dumnezeu te iartă. Asta se numește înșelăciunea păcatului. Cu păcatul nu te joci. Dumnezeu nu iartă un păcat în care tu decizi personal să-l înfăptuiești, să-l răzvrătire împotriva voiei lui Dumnezeu. Este un antagonism față de o natură nouă pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Dacă Dumnezeu a pus în noi o inimă nouă și a pus în noi un Duh nou, Duhul Sfânt, noi nu putem să, în mod conștient, în mod volițional, să ne răzvrătim împotriva autorității lui Dumnezeu în a comite păcatul. Și aceasta înseamnă înșelăciunea păcatului, pentru că înșelăciunea păcatului aduce împietrirea. Și sunt oameni care de-a lungul timpului și-au permis libertăți, și-au permis fel și fel de păcate în viață, în ideea că Dumnezeu iartă și s-au împietrit și nu mai cred. Nu mai cred. Și spui întrebarea, cum e posibil așa ceva? Sunt oameni care au crescut în biserică, sunt oameni care au plecat după aceea în lume și care, de-a lungul timpului, au vrut să vadă cum e și o gradă, ai la altă, cum se zice. Dar binele cu răul amestecat nu merg niciodată. Biblia spune, nu putem sluji la doi stăpâni, nu putem să-i slujim și lui Dumnezeu, și lui Mamona, și lui Dumnezeu, și celui rău. Este acest exclusivist pe care Dumnezeu îl cere în viața noastră, și anume această devoțiune, această credincioșie, această loialitate față de El în toate. Iată, am vrut în mod rezumativ să vedem câteva aspecte ale păcatului. Păcatul înșală. Este incredibil cum păcatul înșală. Îți dă iluzia libertății personale, iluzia că faci ce vrei în lumea aceasta, dar nu-ți spune ce factură vine la final. Nu spune, era o reclamă odată, cumpere acum și plătești la anul. Dar cumpere acum și cât plătești la anul, nu se mai întreabă nimeni. Cumpere acum, trăiește cum vrei, trăiește carpe diemul, trăiește clipa cum vrei, fii liber, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Pentru toate acestea există o factură. O factură pe pământul acesta parțială, dar este factura veșnică pe care Dumnezeu o va cere în veșnicie la judecata Lui, la tronul mare și alb, și anume, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, spune Biblia, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Nu dorim nimănui lucrul acesta. Și dorim acea libertate în Domnul Iisus. Apostolul Pavel vine și prezintă libertatea, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Aceasta este libertatea omului în Domnul Iisus, în care are libertate, dar el știe că libertatea lui depinde de sfințenia lui Dumnezeu. Depinde de voia lui Dumnezeu. Depinde de lucruri care nu îi sunt de folos, îi dăunează, și lucruri care vor să pună stăpânire pe noi. Și îmi doresc pentru noi ca realitatea noastră să fie aceasta, libertatea în Domnul Iisus. Dacă Fiul ne face slobozi, vom fi slobozi. Dacă această credință în Domnul Iisus este în viața noastră, Dumnezeu este acela care ne eliberează și Dumnezeu este acela care ne dă adevărata fericire, este acea bucurie lăuntrică în care știi că ești al Lui, ești în mâna Lui, ai cerul pregătit de El și ești copilul lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Amin.